Нина Александрова по Дарик Радио.
Новините, които обикалят медиите от края на миналата и началото на тази година. Има новини, които наистина се повтарят. Повтарят се през годините, звучат по един и същ начин и, за съжаление, много трудно се променят. Тези новини рядко са водещи, но често са много атрактивни и грабват вниманието. А майка изостави последното за тази година родено бебе в еди кой си град. Първото новородено бебе за тази година беше изоставено от непълнолетната си майка. Горе-долу такива са новините. И какво следва от тук нататък? Едни и същи клиширани разговори с представители на институциите, които казват да, трябва нова социална политика, трябва подкрепа, превенции, всички думи, които, за съжаление, много рядко са изпълнени с някакъв смисъл. Ние сега говорим с хора от неправителствения сектор, хора, които наистина познават системата отвътре, работят, могат да формулират проблема и да кажат как този проблем да бъде решен. Валя Симеонова, познавате я като заместник министър на труда и социалната политика в кабинета Борисов 1, така известен вече. Здравейте, госпожо Симеонова, добре дошла.
Здравейте.
Сега сте експерт. Експерт по социални политики. Ще включим и една от най-големите неправителствени организации, които работят по тези проблеми за нашите деца, Ваня Шалапатова. След малко ще имаме връзка с нея. Но вашия коментар за тези новини, които ни обикалят, за това, че статистиката е безпощадна, 1000 са малолетните и непълнолетни родилки годишно.
Тези новини са много тревожни и притеснителни и много жалко, ако те минават покрай ушите на хората, грубо казано. Защото за тази статистика стоят не просто само цифри, а стоят съдби. Съдби на хора, които по някакъв начин, по стечение на обстоятелствата, са разбити. И тук не можем да говорим общо и обобщаващо и по принцип. Тук трябва да се изходи от конкретния, от индивидуалния случай, от индивидуалната съдба. И ако ние нямаме този подход, индивидуалния подход, т.е. да знаем кои са причините, защо се случва това зад всяка конкретна ситуация, ще имаме чиновническия подход, ще имаме това обяснение, за което вие говорихте, как трябва да правим политики по превенция, как трябва по деинституционализация да работим, без да имаме особен ефект.
Те причините за изоставянето на децата не са ли едни и същи? Причините, особено за непълнолетните деца, да раждат деца, непълнолетните момичета, които раждат, те от бедност изоставят децата си, от това, че не могат да се грижат за тях, че не са образовани, горе-долу такива са причините, че не знаят по-често кой е бащата или няма такъв.
Ами това и така и не е съвсем така, защото всяко изоставено дете има своята лична история, лична съдба. По-скоро личната съдба на майката, която се е решила да го изостави. Общо казано, това са причините. Нали? Най-често срещаната причина е, че момичето не е готово да стане майка, че е непълнолетно, че няма подкрепа на никой възрастен, на родители. Най-често бащата е решил да се откаже и
липсващия баща.
Въобще феномена, да отсъства от ситуацията. Изключително тревожно. Важно е, когато това е съчетано с бедност, защото, за съжаление, години наред в България се е считало, че и държавата е насаждала това усещане, че когато има криза в семейството, когато семейството е бедно, то може да си изостави детето и тя ще се грижи по-добре за него. И за съжаление, ние наблюдавам, аз познавам цялата тази история на деинституционализацията в България през годините. За съжаление, наблюдаваме цели поколения в семейства, които не познават друг модел на отглеждане на деца.
Освен изоставянето,
защото те са сигурни, че ще си остава детето в дома, там някой ще се грижи за него. него. Те не се интересуват, разбира се, как се отразява това изоставяне, но те живеят с идеята, че
ще
това
има храна, вода.
Ще има храна, ще има битови условия и че това е тяхното дете и то ще си остане тяхно дете. Опитахме се и смятам, че има успех. Преди години направихме промени в закона, така че да се прекъсне този порочен модел на отглеждане на децата и вече в законодателството е регламентирано, че ако в рамките на 6 месеца семейството не реши проблема и не реши какво ще прави с детето, то се включва в регистрите за осиновяване, така че този проблем, който съществуваше доскоро, децата веднъж попаднали в дом, да останат цял живот до пълнолетие в дом, да се преустанови, да се прекъсне.
И ние така порочно ги наричахме сираци, а повечето от тези деца са деца,
разбира,
които имат родители.
Да, 98% от тези деца имат родители. Да.
Да, и само, че родителите в мига, в който не са се отказали от тях, вече не могат да бъдат осиновявани. А сега вече сложете слушалки, моля ви, с Ваня имаме връзка, ето ги слушалките, за да чуем мнения, коментар на тези новини от последните дни, така наречените повтарящи се новини, че майки изоставят бебетата си, статистиката 1000 малолетни, непълнолетни родилки годишно в България. Как да затворим входа на домовете, в които растат деца, сираци, на домовете за сираци? Как да го затворим при условие, че все повече майки изоставят децата си? Здравейте!
Здравейте и на вас, и на госпожа Симеонова, както и на вашите слушатели. Позволете ми преди това да поздравя всички съименици с днешния хубав празник.
И вие бъдете здрава!
Благодаря! Но към темата, всъщност, аз бих желала да допълня това, което каза госпожа Симеонова, с което напълно съм съгласна, в два ракурса. Единият е ракурса на практиката. Може би част от вашите слушатели вече знаете, Фондация за нашите деца близо 20 години работи в подкрепа на децата в ранна детска възраст. И аз ежегодно получавам въпроса как е възможно вие да имате такава оставаемост, а да няма такава в България. Примерно само за миналата година ние сме работили по 459 случая на деца, за които е имало много висок риск да постъпят в специализирана институция. И тук аз говоря за деца в ранна детска възраст, веднага след раждането до седмата година от възрастта на детето. И само 26 от тези деца реално постъпват в специализирана институция. Останалите остават в семейството си или биват настанени в приемно семейство. И къде е ключа? Всъщност ключа е в професионалната работа на социалния работник и на цял екип от специалисти, които са близо до детето и близо до семейството. Те създават така наречената доверителна връзка, влизат в индивидуалната специфика на семейството, с която и госпожа Симеонова говори. Прави се пълен анализ какви са факторите, които влияят така, че това семейство да стигне до крайното решение да се раздели със своето дете. И тогава се планира един много разнообразен пакет от подкрепа към това семейство, като имам предвид емоционална и психологическа на първо място, материална с закупуване на най-нужните неща за детето и, разбира се, финансово.
Но какво вие знаете, какво се случва в държавата? Това е вашия пример.
Много от съществуващите социални услуги не разполагат нито с тези експерти, въобще ги нямат физически като щат в своите социални услуги, нито с алгоритъм за гъвково финансиране. Съществуващите социални услуги, които са по списъка към Агенция за социално подпомагане, не разполагат с толкова гъвкав и толкова кризисно разполагаем финансов ресурс. Това, което прави нашата фондация за нашите деца, както и много други колеги, реално ние използваме ресурси от други източници, било то частни дарения или от корпоративния сектор или по проекти, за да можем на семейството да му дадем финансовата помощ преди кризата в семейство да доведе до раздяла на семейство с детето.
Добре.
Докато държавните форми на социално подпомагане, те идват твърде късно. Там се чака акт за раждане, оттам нататък се очаква майката сама да отиде в в бюрото, за да си подаде...
А всеки ден е фатален, всеки ден е важен за едно дете, наистина.
Всеки един ден е изключително ценен. Аз трябва да ви кажа, че динамиката на социалната работа с тези случаи е реално първите три дена.
Точно така. Реално, нека да чуем госпожа Симеонова.
Социалният работник е видял вече и близки и роднини, мобилизирала всички ресурси, закупила заедно с близките нужното за изписването на децата. И ето какви успехи могат да се случат, но това не е практика в страната.
Факт, госпожо Симеонова, и вашия коментар. Вие наистина познавате добре системата отвътре. Професията социален работник в България не е престижна, няма социални работници достатъчно в страната, мизерни заплащания и некомпетентност в много от случаите заради висока натовареност, да кажем.
Да, така е. Аз също искам да поздравя Вани Шалпатова с имени и ден, да й пожелая да е здрава и все така богата на идеи. Много важни неща каза тя. Две обаче са ключово важни. Първото е наистина професионалното отношение на социалните работници, това, което и вие коментирахте. Изключително важно е на дневен ред да дойде обсъждането на статута на и статуса най-вече на социалния работник, да се преосмисли до каква степен функциите на социалния работник са правилно изписани, къде те се дублират и могат да бъдат делегирани на услугите, които вече са създадени доста като мрежа в България. Да се въведе супервизията като практика, защото, повярвайте ми, съвсем наскоро имах среща с социални работници от отделите. Те са в пълен бърнаут, емоционално прегаряне. И имат нужда от супервизия. Пренатоварени са страшно много тези хора. Но от друга страна, изключително важно е услугите, които са създадени като мрежа в България, също да бъдат преосмислени. До каква степен създадените, примерно, преди 20 години услуги са в отговор на новите, нововъзникналите потребности на семействата и на децата? И какво трябва там да се променя? Според мен, крайно така важно е да се преосмисли възприемането на социалната услуга като сграда. Сега социалните услуги очакват потребителите или хората, които имат потребност, да ги потърсят сградите, в които са ситуирани. Ключът към решаването на проблемите, включително и с изоставането на бебета, според мен е работата на терен. Работата на терен е много важна и тя вече като практика се осъществява от много неправителствени организации.
Които работят по-добре от държавата. Ето за нашите добре деца. Работят.
Ваня каза за нашите деца.
Да.
Има друга организация, например Hope and Homes, които миналата година имат над 650 превенции, което означава, че ако те не са направили директна намеса в семейната среда, 650, това означава, че над 6 новосъздадени институции трябва да имаме. Ако не е имало тази директна намеса на тези хора. Има други неправителствени организации, които работят по същия начин. Това трябва да бъде модел на работа и при социалните работници в отделите за закрила на детето. И мога да ви кажа, че и там има напредък. И аз искам да ви кажа само няколко цифри, които искрено се надявам хората, които слушат Дарик, да послужат като един положителен пример, който да се
кажете
следва.
Ги, нека
например,
да видим.
В област Пазарджик, която е доста показателна. Знаете и с ромското население, и с многото случаи на кризисна интервенция в областта. В област Пазарджик за 2014 година има родени 2150 бебета, от които случаи на изоставяне на деца 89. 89 са регистрираните на ниво родилен дом, за които родилките са заявили, че искат да изоставят.
Да.
Си майките искат да изоставят. След намесата в екип, интегрирания ресурс на неправителствени организации, отделите за закрила на детето и всички институции, които имат отношение към решаване на проблемите на семействата и на самотните майки, 62 деца от тези 89 са продължили да живеят в семейната си среда. Само 27 са децата, които са с категоричен отказ, но забележете, тези 27 деца отиват в приемни семейства, а не в институции. И другото, което е още по-важно, 20 от тези 27 деца са осиновени в рамките на тази година.
Много впечатляващо. Аз гледах сутринта по Нова телевизия тази дама, социален работник, мисля,
което
че беше.
Което е изключително показателно.
Впечатлена.
И там трябва да ви кажа как работят.
Да, Ваня, слушаме.
Извинявам се, ако прекъсна госпожа Симеонова, тези добри примери са много важни ние да ги отчитаме, защото е важно да се радваме и на малките успехи, които ние постигаме в България и да продължаваме напред, но честно да ви кажа, толкова години коментираме този проблем и този феномен с постъпването на малки деца в социални домове и тяхното изоставяне. А всъщност решенията не са достатъчно адекватни и не са достатъчно на брой. Аз не мога да разбера кога за българския политик децата в България, особено малките деца, в ранна детска възраст ще станат приоритет. Има изследвания, които показват, че инвестирането в ранна детска възраст спестява много пари. И ако не се инвестира в тази възраст, говоря принципно грижата за недоносените, превенцията на изоставянето, грижата за децата с трудности и с увреждания, държавата губи около 0,16% от брутния си вътрешен продукт, ако не инвестира в децата в първите 7 години. Това за България е минимум 142 милиона лева. От липса на адекватно финансиране на мерки за превенция на изоставянето, по наши непрофесионални и непредставителни изследвания, разбира се, изчисления, ние смятаме, че близо 10 милиона лева държавата губи. Защо? Само за 2013 година 1190 деца са постъпили в институции. Ако вземем някаква средна бройка, около 2000 деца, които постъпят не само като новородени, но и в по-голяма възраст, в първата година и до третата година, държавата ние знаем колко плаща, ако детето постъпи в специализирана институция. 6585 лева.
На година.
На година, да. Е огромен ресурс. Това са 13 милиона лева. Ако същия този ресурс се инвестира за финансиране на точно тези комплексни мерки за превенция на изоставянето, за които и аз и госпожа Симеонова говорим, ресурса като финансов ресурс е 3 милиона. Питам аз защо все още Финансовото министерство отказва диалог с гражданските организации, с експертите, които предлагаме много конкретни мерки за актуализиране и за усъвременяване на финансовата политика, защото тя е свързана и с бедността. По какъв начин и какви инструменти използва държавата да компенсира ниските доходи на семейства с деца чрез системите си на социалната...
Валя Симеонова е била заместник министър на труда и социалната политика. Защо, обяснете, госпожо Симеонова, сега като експерт е по-лесно, когато бяхте отвътре, защо не се случваха неща?
Категорично подкрепям това, което Ваня каза, но отвъд цифрите, отвъд това колко струва на държавата, колко би струвало неинвестирането в от детско развитие, стоят и едни разбити съдби на едни хора, които в последствие не стават и пълноценни граждани и започват да висят на социалната система. Аз мисля, че крайно време да се направи един сериозен анализ, cost-benefit анализ, да се види, когато инвестираме в една политика, до каква степен инвестициите са полезни. Няма я тази практика да се оцени ефективността на политиките, трябва да бъде въведена и по този начин да бъде убедено Министерството на финансите, че ако продължаваме да не инвестираме в подкрепата на семействата, така че те да преодоляват кризите и да си гледат децата, това би струвало много по-скъпо на държавата в годините напред. Не се получава разбиране на този етап. Надявам се да се получи. Това беше един от проблемите, които съществуваха, когато и аз бях в Министерството, защото в Министерството на труда и социалната политика и в мрежата от неправителствени организации, фокусирани върху превенцията на децата, на изоставянето на децата, работят професионалисти, които биха могли да дадат адекватна оценка на ситуацията и биха могли дори да изчислят, както тя направи в момента, какво би струвало това на държавата и какво ще струва тази инвестиция в превенция.
Министерството на финансите социални жестове прави, но социални стратегии още не съм
видяла да прави. Това е големия проблем, защото когато се правят социалните стратегии, те трябва да бъдат финансово осигурени, финансово обезпечени. Това означава, че трябва да се работи в екип. екип. Иначе е една фантазия. Ние може да фантазираме и да направим прекрасни стратегии, но те, ако не са финансово осигурени, няма как да се случи това на практика. И може би заради това аз бих казала, че има известен напредък и успех политиката по деинституционализация, защото когато направихме дългосрочната стратегия, тя беше финансово осигурена на онзи етап, на който стартираха проектите. Това означава обаче, че трябва да се направи анализ докъде са стигнали тези проекти. Трябва да има сериозен мониторинг върху процесите.
2015 година отново продължаваме ние с тази тема. Не сме я спирали. Партньори сме в тази борба наистина децата да бъдат извадени от домовете за сираци, от институциите. Няма. Страхувам се обаче, докато говорим всички тези неща, бюрокрацията, администрацията, докато политиците не осъзнават този проблем, че губим поколения деца, които растат нещастливо. Благодаря ви за този разговор и на двете. Ще го продължим и през тази година. Наистина справедлива е каузата и битката за щастието на българските деца. Така завършва предаването. Кой говори за днес? Спокоен ден от мен и на Александрова. До чуване. До утре точно в 10.